είναι μανούλες.
Αλλά πριν σου το είπα, χάρηκες.
Δεν χάρηκα.
Μας βάζεις.
Έβαλες on IR.
Ω, ήμασταν αέρια.
On air.
On air.
Δεν είναι αστείο ρε,
βλάκα. Δεν είναι αστείο ρε, βλάκα.
Ε, τι.
Ε, τι.
Ιάκ.
Ιάκ, τι.
Τρότσκι.
Τι.
Σου πού.
Ερφορμιστές, τι.
Το Ναδίρ μας έσωσε από την πείνα.
Το Ναδίρ μας έσωσε. Τέλος πάντων.
Διακόπτουμε αυτή. Ε.
Ωραία οργάνωση.
Σταματήστε ρε μαλάκες, επειδή τα έχετε κι άλλο δεν σημαίνει ότι θα μιλάω ταυτόχρονα.
Πώς καλά.
Πω ρε.
Εσύ έχεις βγάλει το μικρόφωνο σου πρώτα απ' όλα.
Αυτό δεν είναι το μικρόφωνο μου.
Ο τόσο έχεις βγάλει το μικρόφωνο.
Παλιορουφιάνε.
Θέλω να πω κάτι αυτή τη στιγμή. Εδώ πέρα συνέχεια παίρνουν το μικρόφωνο, μου κόβουν το δικαίωμα του ελεύθερου λόγου.
Διακόπτουμε αυτή την εκπομπή για να σας μεταφέρουμε διαφημιστικό μήνυμα. Γιατί ακούγονται όλες οι φωνές πάνω. Παιδιά, θέλουμε διαφήμιση εδώ τώρα.
Πώς
το έχω το πέντε.
3-5.
5-6.
5-5.
5-5.
5-5.
32.
Τι.
127. Τα είχαμε ξεχάσει αυτά.
Γαλοπούλες ήταν.
Γαλοπούλες είναι, δεν ξεκάνε τα ζώα σου.
Είμαι η Μπέλα και αυτή είναι η φίλη μου η Κούνια.
Τι.
Είμαι η Μπέλα και αυτή είναι η φίλη μου η Κούνια.
Εγώ ακούγομαι.
Αφού έχεις βγάλει το μικρόφωνο
σου. Αυτός ο φλάκας με βγάλει.
Αυτό το ακούγα κάθε μέρα.
Ακούγομαι.
Κάτσε να δω. Ρε, πώς έπαιζαν τα ακουστικά. Δεν τα φτάνω, όντως.
Κάθε
φορά μιλά.
Ακούγομαι.
Ακούγεσαι.
Ωραία. Δεν είσαι έτσι να κάνεις μαλακίες.
Ωραία. Λέμε διαφήμιση.
Εντάξει.
Λέμε ύμνους του Μίτλε.
Του Τρότσκι.
Πονάω πάρα πολύ στο χέρι μου.
Αυτός είναι ο Τρότσκι.
Πονάς. Deliveras.
Τι πρέπει να κάνω.
Πάρε μας τηλέφωνο και θα σου στείλουμε τη λύση ώστε να σταματήσει ο πόνος σου. Και να σταματήσει γενικώς.
Οπουδήποτε πόνος.
Οποιοσδήποτε πόνος. Λύνει όλους τους πόνους. Ναι. Και υπαρκτικός, μου σου πω.
Υπαρξιακός.
Υπαρξιακός, ναι.
Σκηνιά ο Κρεμάλας. Do it.
Η επιχείρηση Σκηνιά ο Κρεμάλας σας φέρνει τα χρυσοπίκλητα και κεντυμένα στο χέρι.
Do it, do it. Do it, do it. 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 Do it.
Σαν τη Σόρνη θες γίναμε όμως.
Συγγνώμη, δεν τάισα τις γαλοπούλες μου το πρωί.
Do it, do it, do it, do it, do it.
Καλά, τέλος πάντων, άμα θέλετε να παραγγείλετε σκοινιά να ούμε, θα σας τα φέρει στο σπίτι σας.
Τι να κάνω για να παραγγείλω σκοινιά όμως.
Να καλέσεις το 666667.
Σκοινιά ο Κρεμάλας.
Πάρετε, περιμένω.
666.
Μισό, ξανά, πάρε.
666
7
Καλή. Γεια σας, έχετε καλέσει. Τι έχετε καλέσει τώρα, πού είναι τα χαρτιά μου.
Σκηνιά ο Κρεμάλας.
Ναι, όντως, συγχωρέστε, μην είμαι καινούριος εδώ. Έχετε καλέσει τα σκηνιά ο Κρεμάλας. Τα καλύτερα σκηνιά της αγοράς, τα οποία μπορούν να τα προμηθεύσουν. Τέλος πάντων, πείτε μου τι θέλετε.
Θέλω ένα σκηνί.
Πόσα
αλλά
μέτρα.
Πρέπει, 2 μέτρα.
2 μέτρα.
Ναι.
Πόσο χαμηλό τάβανο είναι το σπίτι σας και σας φτάνει τα 2 μέτρα.
Είμαι κοντή.
Δεν έχει σημασία, αλλά εντάξει. Τι χρώμα θέλετε να είναι.
Θέλω να είναι κόκκινο.
Δεν ήταν κόκκινο. Μισό λίγο, ακούω κάτι παρεμβολές.
Ναι, γίνεται ένα πάρτι δίπλα μου.
Βγείτε από τη γραμμή, βρε.
Εγώ απλά ήθελα να δηλώσω το σημείο ότι η Άννα Βύση έχει γράψει και τραγούδι για μένα. Τώρα που αναφέραμε την κόρη μου, την Αντέλ.
Δεν γυρνάνε όλα γύρω από σένα.
Έχει γράψει τραγούδι.
Θέλω να
έχει φωτιά στράτα μου.
Ναι, απλά εγώ ήθελα να πω ότι δεν γυρνάνε όλα γύρω από σένα. Κάποιοι άνθρωποι εδώ πέρα θέλουν να πεθάνουν ήρεμα και ωραία και δεν του επιτρέπεται.
Χέι, hey, εγώ θέλω να πεθάνω ήρεμα.
Σας παρακαλώ, μην διακόπτετε τη συνομιλία. Πείτε μου δεσποινή. Τι χρώμα θέλετε να είναι το
σας
σκηνί.
Είπα, θέλω να
κόκκινο,
είναι κόκκινο.
Μα έχουμε ωραιότατα μοβ με πορτοκαλί σκηνιά.
Μοβ με πορτοκαλί.
Ναι, είναι και στη μόδα.
Θα πάρω το μοβ με πορτοκαλί.
Ωραία. Τώρα, από τι είναι θέλετε να είναι, να είναι από είναι σάντρακα, από ασβεστόλιθο.
Έχετε σκηνή από κάναβι.
Από πετσοσφάγια.
Από κάναβι.
Είναι μισό, οικολογικό.
Μισό να δω. Πού είναι τα χαρτιά τώρα. Από κάναβι δυστυχώς μας τελείωσε. Έχουμε από μαριχουάνα όμως.
Τι.
Όχι, έχει μεγάλη διαφορά. Γιατί η κάναβι είναι λίγο πιο κατέργαστο το σκηνί. Η μαριχουάνα είναι πιο γνήσιο.
Δεν πάβει να είναι φυτικό όμως.
Είναι φυτικό, ναι, και είναι από 100% φυτικά προϊόντα.
Χαίρομαι.
Δεν έχουν υποστεί καμία επεξεργασία πέραν του δεσίματος.
Ναι.
Ο κόμπος θέλετε να είναι διπλός, τριπλός, τετραπλός, πενταπλός, εξαπλός ή εφταπλός.
Εφταπλός.
Εφταπλός. Πάρα πολύ καλή επιλογή. Ενδεικνύεται για πάρα πολύ μεγάλα σφιξίματα, τα οποία σας εγγυώνται ένα instant death.
Αχ.
Ωραία, τώρα πείτε μου παρασ... Αυτό το do it λέτε τόση ώρα. Τι ωραία σκηνή.
Do it.
Συνεχίστε τη διαφήμιση σας.
Ναι. Τώρα πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ τη διεύθυνσή σας.
Κολόμβου 14.
14. Όροφος.
Τρίτος όροφος.
Είναι φιλή μου με Εγνατία 69.
Πάρα πολύ ωραία. Ο Ντελιβεράς που θέλετε να σας το φέρει, θέλετε να είναι γραμμωμένος ή με κυλίτσα.
Με κυλίτσα.
Να έχει μαύρα, άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, ξανθά ή βαμμένα κόκκινα μαλλιά.
Βαμμένα
κόκκινα. Μαύρα γυαλιά.
Να φοράει μαύρα
τα ίσα όρια σου.
Μαύρα.
Ηλίου ή μοιοπίας.
Ηλίου.
Με σκελετό κοκκάλινο ή σιδερένιο.
Κοκκάλινο.
Ο κομμουνισμός θα κερδίσει.
Βαθμή μοιοπίας.
Η προλετέρα δεν έχει 12.
Δεν έχει μοιοπία.
Από δεν έχει μοιοπία, μάλιστα.
Έχετε τόσους πολλούς ανθρώπους να δουλεύουν
για εσάς. Ένα
φάντασμα. Όχι.
Πάμε στην Ευρώπη.
Έχουμε το...
Είναι το φάντασμα του κομμουνισμού.
Πω...
Ο κομμουνισμός θα κερδίσει. Ο κομμουνισμός θα κερδίσει.
Μετά λέτε όμως γιατί παρεμβαίνουμε στα λεγόμενα.
Ο κομμουνισμός θα κερδίσει. Ψήφισε κάθε μέρα που είναι και εσύ, Ιωσήφ Σταλίν.
Νομίζω ότι 32. Μετά από τα...
45.
64.
Από αυτά τα λεγόμενα έχει ενισχυθεί το αίσθημα
7 εκατομμύρια 32.
Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
Και
εμένα,
και εμένα, μισό λεπτό. Παιδιά, φέρτε ένα σκηνή για μένα.
62, 5.
Ρίχνω σκηνή και πνίγω.
5, 5, 6, 7,
γεια σας. 8, είμαι 10, ο νέος υπάλληλος, ο προηγούμενος αυτοκτόνησε. Βασικά όλοι αυτό κάνουμε εδώ.
Μπορώ να έρθω να δουλέψω για σας.
Ναι, ελάτε να δουλέψετε και θα σας... Αλλά εμείς να ξέρετε πληρώνουν...
Do it. Do it. Now. Do it. Do it. Do it. Do it. Do it. Do it.
Do it. Do
it. Ο κομμουνισμός θα κερδίσει. Do it.
Σας παρακαλώ, φέρτε μου το σκηνί μου, σας παρακαλώ.
Μπες και εσύ στα ΕΑΚ.
Ο λαός δεν θα πεινώ στον κατακούζινο. Κατακούζινε, η Ελλάδα λέει ναι. Βυζάν, παιδεία, Αγία, Σοφία.
Σας παρακαλώ.
Ναι.
Μπορείτε να συνεχίσετε.
Α, ναι, με συγχωρείτε, απλά έχουν έρθει εδώ για συγκέντρωση. Οι Βυζανιστές.
Είναι νυμφάλι και ασφάλι.
Θέλω απλά να πεθάνω, κάντε το εύκολο.
Ωραία, μπορείτε να έρθετε να δουλέψετε στη δουλειά μας, η οποία θα σας, δεν θα σας πληρώνει, αλλά ο μέσος όρος εργασίας είναι 16 λεπτά.
Οκ, okay, έρχομαι αυτή τη στιγμή. Πού είστε, πού βρίσκεστε.
Το περίπτερο του Κυρτάκη.
Ναι.
Στα 300 μέτρα, στη ψηφία αριστερά.
Αυτό.
Περίπτερο του Κυρτάκη.
Πού είναι το περίπτερο του Κυρτάκη.
Δίπλα το περίπτερο του Κυρ Κώστα.
Ρε, έχεις βγάλει όλο το μικρόφωνο.
Ο Darth Vader πέθανε.
Βάλτε σωστά. Πατάς τα πλαϊνά αυτά
εγώ
εδώ πέρα.
Εγώ είμαι ο Darth Stalin.
Αυτά, αυτά εδώ, πάτα αυτά εδώ πέρα. Και βάλτε. Να το βάλεις.
Πόσο βαθιά
πιο βαθιά.
Α, δεν παλιά.
Τέλος πάντων, παιδιά, ευχαριστούμε που δεν μας αφήσατε να κάνουμε αυτή τη διαφήμιση. Όπως και να έχει, είναι ο μέγας χορηγός μας, ο Κρεμάλας. Πώς τον είπαμε.
Νίκος. Σκηνιά.
Ο Κρεμάλας. Oh.
Αυτό ήταν. Τι, δεν θα συνεχίσει η διαφήμιση.
Όχι, δεν θα συνεχίσει γιατί κάποιοι δεν απαιτούν να κάνουν διαφήμιση.
Sorry κιόλας. Εγώ από αυτή τη διαφήμιση θα αυτοκτονήσω. Αυτό είναι καλό ή κακό?
Πάρα πολύ καλό. Σημαίνει ότι έχουμε πετύχει το σκοπό μας και βασικά. Επίσης.
Yes.
Μπορείς να μην το κάνεις αυτό.
Γιατί φοράει κουκούλα?
Γιατί βρέχει.
Α! Γιατί τρώει μπανάνα.
Γιατί πεινάει.
Όχι, γιατί είναι πλούσιο.
Πεινάς.
Γιατί με έκλεισες? Με έκλεισε, άλλωστε να έπαιζε φλάουτο.
Όχι.
Ο Νίκος ρε,
ασφαλίτης.
Πάμε για ένα music break, γιατί δεν με νοιάζει.
Για πάμε.
De liefde wat ik weet, en ik weet wat ik 2 jaar geleden deed. Zat in de bus en was helemaal boos als een vuilniszak. Want ik wou dat ik euro's had en shows kon doen door de hele land. Goddammete, waar zit hier de remmete? Geld stoppen in de emmete, jumpen in zwemmete.
virginity at the age of 12. Me, you, tell them one with the infama. Them pale Roman boss down with the gunfire. These youths will take life away.
Drink weinig, met de bitch doe mijn ding veilig. Ups and downs, fuck around. Grote back, stand your ground. Herken die clowns, maar ik ken ze niet. En ik lach niet met mijn enemies. Zie me in de club, want ik slaap niet. Ik lach in de mollen van een Barbie. Las gaan, flessen poppen. Mannen zijn op stacks en blokken. Low life, ik kan niet met me fokken. Pak shows, stekken koppen. Weer een clip, lijp een mokro. Check rewind, kijk me slow-mo. Oude clip of nieuwe clip. Backstage, interview de shit. Wasted, polluted. Party en bullshit. Wij zijn hier, wij doen dit en doen dat. Jij doet niks. In mijn hoed ben jij toerist. Mini baby, hoed rich. Laat je zien wat true is. In de club ben ik foolish.
Deze dagen gaan we ons misdragen. Ik heb die glazen, een meisje mag niet gapen. Deze weken verbrand al je dekens. Ik gooi mijn wekker weg, want ik sneuvel en ik nees en wonder.
Vanavond pak ik Jilla, vecht op de weg naar huis, allermooiste visa. Hou wel van een feestje, dus ik pop een paar dingen, dus ik doe whatever, ever, geen morgen, gisteren ben met Jello klaar. Hoeren op mijn testicles, ben een body animal, mijn leven is een festival. Ja, ik ben een leider, kom mij leiden, ik wil wonen in de club. Bek me helemaal de golen, gaan we feesten voor mijn rust. Godverdomme, die domme jongen, gedraagt zich als een monster. Deze week uit de club gedaan met oh my god, ik voel me zo gani. Verlies mijn verstand als ik dans als een domme.
Deze dagen gaan we ons misdragen. Ik heb die glazen, een meisje mag niet gapen. Deze weken verbrand al je dekens. Ik gooi mijn wekker weg, want ik sneuvel en ik nees hem. Ik gooi mijn wekker weg.
Waar je nichtje ligt, gedraag me als een tandenfee zonder dat je tante weet.
Disco polo, polo disco. Ik dans verlegen in de club als Cisco. Disco polo, polo disco. Ik dans verlegen in de club als Cisco. Je adem, power van de beat op de fiets naar de club. Harry in de vaas, laat
Parmelaan. En sla David Guetta met een natte kraan. Dit is het feestje, het allermooiste feestje. Gooi wat in mijn beker en sleuvel met een neusje. Dit is het feestje, het allermooiste feestje. Het allermooiste feestje. Dit is het feestje, het allermooiste feestje. Gooi wat in mijn beker, sleuvel met een neusje. Dit is het feestje, het allermooiste feestje. Het allermooiste feestje.
Kraantje Papi en Young Felix met het nummer ja.
Ja, dat klopt.
Ja!
Het antwoord op je vraag is vies. Het antwoord op je vraag is smeer. Het antwoord op je vraag is ja, 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 ja. Het antwoord op je vraag is ja. Ja, 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 ja. Je doet netjes, maar je dans is
Zit in je bloed, netjes kan je niet. Je hebt geluk, want er groeit nu iets. Die schuur, harde meisje, stop nu niet.
Ik hoor de gillen van, oh, nu is het te laat. Iedereen heeft door waar je voor gaat, dus ik zeg, let's go. Wat zei je op traag? Of zit je met twijfel, zie je maar.
Het antwoord op je vraag is vies. Het antwoord op je vraag is smeren. Het antwoord op je vraag is ja, 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 ja. Het antwoord op je vraag. Ja, 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 ja. Hey, ik zie het al, jij bent een dier van de nacht. Slaapt overdag en op jacht in de nacht. Oh, maar niet uit wat je dacht. Koop de hele club en lach naar de bank.
Nu snap ik waar you make it raining. Maar alsjeblieft vergeet niet training. En liever you don't have geen mening. En also liever not much.
Het antwoord op je vraag is vies. Het antwoord op je vraag is smeren. Het antwoord op je vraag is ja, 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 ja. Het antwoord op je vraag is ja, 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 ja.
Het is echt een hele, hele grote hit. En omdat hij altijd zo snel geraden wordt,
laten we het zo nu en dan vertolken door onze grote Ik hou van Holland held. Daar is hij dan, meneer Tjoen.
Vier keer duurde, SBMG.
Ja, dat klopt.
Ja, 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 ja,
ja, ja, ja, ja. Het antwoord op je vraag is ja. Al die bitches weten hoe het gaat. Wow. Bad maar olo, zet maar dolo in je olo. Daarmee kill ik al die vlinders in je maag. Bad bitches weten hoe het gaat. Ik gedraag massa aap, want dan krijg je resultaat. Oh man. Beter kom je niet te laat, anders wordt een nigga kwaad. Ben de baas, baby, jij bent mijn slaaf.
Oh, hey.
Backstage doen hele vieze dingen. Ben met mijn niggas, dus kom jij met je vriendinnen. Dit lang, ben leg, kom langs. En dan maken we een film, geen thriller.
Het antwoord op je vraag is vies. Het antwoord op je vraag is smeren. Het antwoord op je vraag is ja, 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 ja. Het antwoord op je vraag is ja, 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 ja.
Ik kan niet liegen en jij weet dat ook. Het lijkt toch beleefd zijn, maar ik voel nog stroom. Ik wil niet verliezen, want er is nog hoop. Ik dans in de regen en jij kan dat ook. Kunnen wij weer samen? Kunnen wij weer samen? Kunnen wij weer samen? Kunnen wij weer samen?
Ik ben onderweg. Als je nog pas, ik doe gewoon mijn best. Ben voor jou, voor mij onderweg. Voor die huis, voor die bank, voor die bed. En die Louis Vuitton vol met cash. Ik weet niet wat ik zou doen als ik jou niet meer had. Dus ik leg mijn hart hier op de tafel. Zeg mij wat is wat.
Ik kan niet liegen en jij weet dat ook. Het lijkt op beleefd zijn, maar ik voel nog stroom. Ik wil niet verliezen, want er is.
Pizza in the shower. Pizza when I sex. Pizza is my drop. Pizza in the club. Pizza on the plane. Pizza on the boat. Pizza on the beach. I just like pizza. I take my pizza, do it pizza, do it pizza, margarita. I like pizza. Yeah, I love pizza. I take my pizza, do it pizza, señorita, el bandita. I like pizza. Yes, I like pizza. Pizza on my face. Pizza out of space. Pizza never lies. Pizza never hates. Pizza in the box. Pizza on the rocks. Pizza in the flip. Pizza always late. I take my pizza, do it pizza, do it pizza, margarita. I like pizza. Yeah, I love pizza. I take my pizza, do it pizza, señorita, el batita. I like pizza. Yes, I like pizza. I love pizza.
It's all about you. Ain't nothing about me.
Ik vouw papier, kom niet zeggen dat jij meer fout. Ik doe niet alles goed, maar ik weet zeker jij doet meer fout. Met Jack op het trek en jij weet het, ik ga weer gauw. En mijn stappen vriend, die snap jij niet, dus ik leer jou.
Ik ben met boef, je bitch wil plakken man. Links rechts, doe je ding, laat het zakken dan. Je bent niet serieus, je bent grappig man. Dit is Alkmaar en dit is Amsterdam. Je zusje is mijn fan, vraag je moeder. Mijn jongens likken M voor die dames en de poeder. 30k voor de fit, mag gedaag, maar ze snoeber. Een jongen is geblest, dat ik vaker nog ga voegen.
Ik slaap met een douche, werd wakker met een ton. En vaak denk ik aan vroeger, ik weet waar het begon. Nu denk ik aan miljoenen. Ik denk aan mijn krantenrijk, terwijl ik langs ze rijd. Hier wordt je angst bereid, dus ze maakt geen kans bij mij. Ik denk aan mijn krantenrijk, terwijl ik langs ze rijd. Hier wordt je angst bereid, dus ze maakt geen kans bij mij.
Hey, hoe gaat het met je? Het is een lange tijd. Nu doe ik shows in Su en land op Zanderij. Ik was nooit interessant, nu belangrijk. Vlug gemist, dat werd een lange reis. Doe voor mij patat, maar neem voor lange reis. Geen lange rij, maar de gastenlijst. 55 is mijn vaste prijs. En ik kom in je club en ze betasten mij, baby. Je moet niet aan me zitten. Kom naar mijn krip, we kunnen lachen liggen. Ik was vroeger boos, maar kon aardig spitten. Miss Koevoet, hij zit jaren binnen. Nu wil ze zitten naar mijn lijf, maar ben niet gespierd. Mijn lijf was geen vlees, niet gesierd. Nu live op je stage, en breng energie. Moet om 3 uur opkomen en om 2 voor 3.
Ik slaap met een douche, werd wakker met een ton. En vaak denk ik aan vroeger, ik weet waar het begon. Nu denk ik aan miljoenen, nee vraag me niet waarom. Ik ging slapen met een douche, werd wakker met een ton. Ik denk aan mijn krantenrijk, terwijl ik langs ze rijd. Hier word je angst bereid, dus ze maakt geen kans bij mij. Ik denk aan mijn krantenrijk, terwijl ik langs ze rijd. Hier word je angst bereid, dus ze maakt geen kans bij mij. 22 op de dash, heel mijn leven gaat vast. Allemaal mannen doen splash. Bitch, ik wil alleen cash. Ey, 22 op de dash. Heel mijn leven gaat fast. Allemaal mannen doen splash. Ik ging slapen met een douche, werd wakker met een ton. En vaak denk ik aan vroeger, ik weet waar het begon. Nu denk ik aan miljoenen, nee, vraag me niet waarom. Ik ging slapen met een douche, werd wakker met een ton. Ik denk aan mijn kanten.
Uit de loterij, ey. Zij is elke dag boos op mij. Maar zij gaat dood voor mij. Ik doe het ook voor haar, ze doet het ook voor mij, ey. Ze is een lot uit de loterij, ey. Zij is elke dag boos op mij. Maar zij gaat dood voor mij. Ik doe het ook voor haar, ze doet het ook voor mij. Ey, meisje, kom eens horen, pak je hand en kom naar voren. Ik ga eventjes eerlijk zijn. Maar toen ik wakker werd vanmorgen, dacht ik maar één ding. Ik vond gisteren. Pak je hand en kom naar voren, ik ga eventjes eerlijk zijn. Maar toen ik wakker werd vanmorgen, dacht ik maar één ding. Ik vond gisteravond fijn. Ik wil dat je dicht bij mij staat, me aankijkt en mij vraagt. Of ik je leuk vind, of ik je blij maak. Of ik je terugvind als je me kwijtraakt. Ik wil je zeggen wat er nu in me omgaat. Ik wil seks elke ochtend als je opstaat. Je bent breekbaar, je bent kostbaar. Maar ik vang je echt als je loslaat. Ik laat je zien dat de jongen nu eerlijk is. Al die vrouwen om me heen, het interesseert me niks. Ik wil je helemaal dronken gaan opbellen, schat. En wil je zeggen dat je nieuwe vriend een flikker is. Ey, meisje, kom eens horen, pak je hand en kom naar voren. Ik ga eventjes eerlijk zijn. Maar toen ik wakker werd vanmorgen, dacht ik maar één ding. Ik vond gisteravond fijn. Ik zei, ey, meisje, kom eens horen, pak je hand en kom naar voren. Ik ga eventjes eerlijk zijn.
vragen of ik je leuk vind. Of je me blij maakt.
Ik loop geen kanten bij. Ik ben met de gang, we roken luid en lopen langs de rij. Megameister, toont te veel ijs, ik drink geen Franse wijn. Jij maakt domme keuzes, misschien moet je iemand anders zijn. Ik heb jouw bitch in mijn telefoon, ze krijgt geen fucking lijst. Hoe staat het ervoor? Ey, de economie. Wie in deze club heeft er verdiend? Ey, ey, wat? Ze weet wie ze kiest. Ey, Mona Lisa, broek om mijn been is wit als cocaïne. Ik ben met Ronnie en hij wil sowieso een Zina. Maar de Turk is binnen. Ey, wie is de fuck met mij? Pablo, trap die waggie. Als het moet, dan zou je handen thuis. Kanker, veel vloes in de mix. Ik wil niet lastig zijn. Meisje, jouw vriendinnen willen niet dat jij zo lang bij mij. Ik ben niet achterlijk. Deze bitch laat mij niet met rust. Stel die bitches dat ze kunnen vallen, ey. ADF gang, wij lossen en laden. Ey, ey, klikklak, ey, dat is gevaarlijk. Deze niggas bellen mij in de avond. Ey, nu kan je me komen halen. Stel ze dat ze mij nu kunnen halen. Ey, ey, ik ben in de safe house, ey. Oh, jij dacht jij was safe.
Simon met Lonnie, a.k.a. Rabenga. Simon met King Charles en Jack Shirek. Another one.
2015 was zeker niet voor jou. Hey. Al mijn hits die waren heet, jouw pokkers waren lauw. Ik weet het, ik zie je kijken naar mijn vrouw. Ik ben met Ronnie en excuus, zet je er eens over blauw. Vroeger wou je shit zeggen, maar nu moet je niks zeggen. Elke maand een nieuwe nummer, want je bitch blijft bellen. Fok die nippe rappers, het gaat sowieso fout. Maak een pokkel met kleine, je gaat sowieso goud. Hey. Ik ben aan het stekken voor een huis van mijn pa. Yes. Ondertussen woon je nog steeds thuis bij je ma. Sukkel. Ik ben met Moskou, a.k.a. Louis man. Je hoeft me niet te draaien en je hoeft me niet te voelen man. Hey. Ik hou van vieze bitches, fok koele man. Gelijk zitten op mijn schoot, fok stoelendans. Hey. Ik zag je hart op de popprijs. Ik weet niet eens wat dat ding is of waar het op lijkt. Echt niemand stopt mij, eerlijk wat een toptijd. Met Kees op een after en kijk eens hoe ik opblijf. Pillen voor de kop en ja, je bitch. Oké. Ik moet even op vakantie, ouwe. Ik moet wat tijd voor mezelf hebben. Kom mijn nummer niet vragen, je kaartje niet geven. Echt, ik ga je ook niet zelf bellen. Ik heb mijn oude boekhouder ontslagen. Ze wouden veel van mijn geld hebben. Maar mijn nieuwe is Joods en mijn advocaat ook. Want mijn manager wou dat zelf hebben. Ik moet even op vakantie, ouwe. We zitten veel te vaak aan de drugs. Ik moet even op vakantie, ouwe. Ik chill hem veel te vaak met je zus. Ik moet even op vakantie, ouwe. We zitten veel te vaak aan de drugs. Ik moet even op vakantie, ouwe. Hey, ik moet wat tijd voor mezelf hebben. Gooi alles wat ik wil op Snapchat. Het maakt mijn nieuwe vriendin en mijn ex gek. Ik zie nekken breken als ik een stek trek. Ik weet precies wat je voelt als je het slecht hebt. Echt, iedereen mag zien dat ik losga. Hoe ik een jaar salaris zo opmaak. Hoe elke hater kapot gaat. Hoe ik 9 weken lang op één met Rob sta. Echt, ik heb geen tijd voor je. Ey, ik heb mijn eigen bedrijf voor je. Als ik met pensioen ga, wil ik zitten op een jacht en de hele fucking dag gepijp worden. Fok alle oude rappers boven 30 jaar. Ik heb een outfit aan van 30k. Ik laat mijn hoofd echt niet meer stressen. Ja, nee, kan je niet zien dat ik lekker ga. Ik moet even op vakantie, ouwe. We zitten veel te vaak aan de drugs. Ik moet even op vakantie, ouwe. Ik chill hem veel te vaak met je zus. Ik moet even op vakantie, ouwe. We zitten veel te vaak aan de drugs. Ik moet even op vakantie, ouwe. Ey, ik moet wat tijd voor mezelf hebben. Je vindt het raar, grappie, dat ik pillen slik. Ik vind het echt heel raar dat je billen likt. Ik neem je bitch één avond mee. Ik laat haar zien dat mijn leven net een motherfucking film is. Doe je kleren uit, ik wil vies doen. Doe je kleren uit en fok lief doen. Ik heb vieze bitches, echte vieze bitches. Ja, alleen maar vrouwen die niets doen. Ik ben je broertje niet, maar pak je zus af. En je bitch mag chillen als het drugs was. Ik denk terug aan toen ik in de bus zat.
Ik ga te hard, je zou willen dat ik rust pak. Ik heb gesprekken met mijn vader en mijn advocaat. En ze zeggen, kleine, je gaat rijk worden. Ik ben tot laat aan het spijt in een superclub. Je kan zomaar door Mike gespijt worden.
Ik moet even op vakantie, ouwe.
We zitten veel te vaak aan de drugs. Ik moet even op vakantie, ouwe. Ik chill hem veel te vaak met je zus. Ik moet even op vakantie, ouwe. We zitten veel te vaak aan de drugs.
Ik moet even op vakantie, ouwe.
Hey, ik moet wat tijd voor mezelf. Ik moet even op vakantie.
A.K.A. Altijd Feest, A.K.A. We gaan zo dik. Westlo, je bent een fucking baas. Deze is speciaal voor al mijn studenten, al mijn hardwerkende mensen. Geef al je geld uit, al je studie. Vraag een lening aan en ga ervoor.
Je gaat zo dik.
Het is je boy Leo Kleine, je kent me. Dit is voor al mijn studenten. Geef je geld uit, echt fok je rente. Doe het in de zomer of in de lente. Ey, twee vingers in de lucht, twee vingers in de lucht. Doe mijn vingers in de drugs, op mijn vingers in je. Zing het in de auto of zing het in de bus. Laat je vriendin thuis, want je vindt het niet meer terug. Ik pop een pil met een verstopte keel. Ik heb precies wat je dochter wil. Ik ben helemaal bezweet, maar ga fucking chill. Schat, skip je vriend, hij praat fucking veel. Het is nog steeds je boy, ik heb schijt aan jou. Je gaat slecht met die 9 tot 5 van jou. Jij wordt gek van mij, ik word niet lijf van jou. Ik heb mijn eigen geld. Fok je rijke vrouw. Ben je Nederlands of Surinaams? Ben je Turk of Marokkaan? Trek je stoute schoenen aan. Laat je liggen en laat je gaan. Ben je Nederlands of Surinaams? Ben je Turk of Marokkaan? Trek je stoute schoenen aan. Laat je liggen en laat je gaan. Ik loop schijn, dat is de status. Leidseplein, cool down de basis. We zingen mee totdat het laat is. Een beetje house, een beetje hazes. Voordat je broer je kwijtraakt, zijn zus bij mij slaat. Terug met de bus, taxi of trein gaat. Je ogen groot zijn als...
Θα θέλεις να σε έχω, δεν θέλεις να σε εσύ. Ντάνι χωρίς λουρί, δεν θέλεις μπιφ μαζί. Σου καρέι με ταχύ, Τσίπολη είναι δική. Θα θέλεις να σε έχω, δεν θέλεις να σε εσύ. Δεν ήταν έτοιμοι κι όταν τους λέγαμε ότι θα ανέβουμε. Μας κοροϊδεύανε, τώρα όλοι θέλουν στο κύμα να ανέβουνε. Τώρα ζηλεύουνε γιατί δουλεύουνε. Δεν ήταν έτοιμοι κι όταν τους λέγαμε θα οικονομήσουμε. Δεν μας πιστεύανε, τώρα όλοι θέλουν στο κύμα να ανέβουνε. Τώρα μας ξέρουνε γιατί το τρέχουμε. Πάτουστα, μέτρα τα, ξόδευτα, πέτατα. 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 Κι φλάει από Concord, τα Gucci και τα Tom Ford. Παράνοι από το χόρτο, θέλουνε να κλέψουνε τα rings από το Frodo. Θέλω φράγκες από τον Bono, θέλω bricks από τον Ono. Δεν γελάω μαγκαόνο, όλο το κρούγα μάρι παρτούζα τη γιογόνο. Δεν πιστεύω νερό τάμπος. Άμα τα χάσω και πάλι μόνος. Μακάρι να πήγαινε πίσω χρόνος. Φέρω δέμα για τον Λόλο. I'm in love with the Coco. Κάνω κομμάτια και σαν τον Γιώργο. Ποια είτε ναι, μην όλα πόλο. Είμαι λόγο. Άνοιξε το στόμα, φάω τον όλο. Αφού κάνεις rap για τα hashtags. Άμα σε πετύχω θα είναι γιόλο. Oh no. Ένα τηλέφωνο για το όπλο. Light τα κουμπλέ με τον πόσο. Όσο ένα κιλό από τσόκο. Θα θέλεις να σε εγώ, δεν θέλεις να σε εσύ. Ντάνι χωρίς λουρί, δεν θέλεις μπιφ μαζί.
Ήρθαμε να πάρουμε τη χώρα, χαιρετίσματα από την Πανδώρα. Σεισμικές δονήσεις και μπόρα, ούτε διακοπές ούτε δώρα. Τσάω, βάζω ράπερ στην πάντα. Από βδεχούς τα κουμάντα. Κι είναι πρόβλημά μου, μαν, κόλλημά μου, μαν. Τι τα κάνω τα φράγκα. Μάζευε την πορεία το τραπέζι. καν, δεν ξέρουν τι παίζει. Κακαρίζουν τι παίζει, μα ακούν μα το παίζουν Κινέζοι. Θέλω κάποια για τα πλήτα μου, το ταλέντο μου, τη μαγιά μου. Τζόκο, Μαροκάνο, αεροπλάνο, σκάπτ, κάνω δικιά μου. Mayweather McGregor, κλώτσο μπούνια για τέγκορ. Απ' τη σίλια μ' άφησε σέκο, sorry, κούκλα μου, αγκατε φουέγκο. Ξέρω θέλει να πει, για yeah. Ξέρω θέλει να πει, για yeah. Γράφω, τρέχω, παίζω, εγώ ξέρω θέλει να πει, για yeah.
Έδειξα χιστηριάν, yeah. Ψέματα σου είπα μαν. Yeah. Έγραφα στίχους, δεν ήθελα διαβάσμα και από το σχολείο κοπάν. Yeah. Τώρα δουλεύουν τα πλάνα, αλλάζοντας αεροπλάνα. Χάει για πάντα, είπα και γοντά στην τελευταία τζιβάνα. Hey. Δεν παίζεις εδώ χωρίς αισθητική. Σπάνι από το κόσμο, αγκλωθεί. Yeah. Έγινα φράντικ, αλλάξα όνομα, δεν μου πάει να είμαι γατή. Yeah. Yeah. Έλα, μη ρωτάς το γιατί. Η αγάπη αυτή έχει τώρα τελειώσει. Mm. Γίναν και φιλοί εχθροί. Mm. Τώρα μου κάνουν unfollow. Mm. Τώρα δεν δίνω δεκάρα. Mm. Με την ομάδα ραπάρα. Mm. Σφαλιάρα από τον Κωνσταντάρα. Ταρενίες ελληνικές, δρόμου ταινίες, γάμα με τα πάντα. Εδώ είναι Ελλάδα, τσιγάρα και κρέατα στη σχάρα.
Έριξα χί στη Μενάζ, έριξα χί και στην Τάμπτα. Μάνα γιατί δεν μιλάς, σκάς πόλα νες κάρτα. Σχολείο χτυπάνε κουδούνια, δουλειά χτυπάμε την κάρτα. Πακέτα, πακέτα, λουλούδια.
Αυτό ήταν συξικό για το φίλο Τάμπτα Παύλα Καράδη.
Δες αυτό, γαμάει.
Ναι, γαμάει. Λοιπόν, πάμε να καληνυχτήσουμε. Αυτή ήταν η εκπομπή που πτάμε στο Ολλανδός. Έχει κλείσει εδώ και μια ώρα περίπου και βάζουμε απλά μουσική.
Αλλά δεν πειράζει.
Δεν πειράζει. Ήρθε λοιπόν το Cyborg εδώ πέρα από τα Γιάρενα.
Καληνύχτα.
Στο μικρόφωνο, αλλά χωρίς συνέστημα.
Ακούγομαι, από εδώ έχουμε καλά μηχανήματα.
Παιδιά, καληνυχτήστε.
Παιδιά. Καλή συνέχεια στο αγαπητό κοινό.
Ποιο κοινό, δεν μας ακούει πια.
Πες τα ρε μάνα, έτσι.
Εσείς τα καληνυχτίζετε.
Ξυπνήσουμε και αυτό το βίντεο.
Καληνύχτα.
Σαλονδικά.
Καληνύχτα και από τον Καράβι.
Καληνύχτα.
Αχ. Καράβι.
Μάρα.
Καράβι.
Τι κάνει.
Αυτό εντάξει, ήταν κακό. Εγώ κυνηγώ το σολάκι.
Είμαστε ακόμα νερ. Τι Νάκη εννοείς.
Τον Νίκο. Όχι.
Τον Νίκο τον ασφαλίτη. Νίκο ασφαλίτη, έχεις να πεις γι' αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, καλό βράδυ, καληνύχτα, καλή συνέχεια.
Καληνύχτα.
Νύχτα.
Γεννώ θέλω τα πάντα, όταν μπαίνω θέλω τα πάντα. Γενικά φίλε θέλω τα πάντα, γι' αυτό είμαι σε αυτή την ομάδα. Που θα τα πάρει όλο στο μπάμπα, μάμα θα έρθει θα πήγει στα μπάμπα. Μ' αυτό δεν ξέρεις πως γίνεται στάνταρ. Αυτό θα θέλεις να πάρεις για γκάρμαν. Ο πλήγης το φέρεις και πάλι και τάρμαν. Έφυγε μπάμπα, μου έφυγε μπάμπα, μιε. Δεν θα έχει μείνει κανείς, θα είμαστε μόνο εμείς. Μπήκαμε όπως κανείς, κάμα την φάση των της. Τι ναι μας πούνε ρε μπρο, τώρα χλεντάμε με αυτό. Πίσω έχεις μείνει καιρό, εσύ προσευχή σου κι αυτό. Αποδεχούν την ελέμε, ας τους όλους να κλαίνε. Καμένη γη όπου πατήσουμε και ό,τι έχει μείνει το καίμε. Γράφω τη ζω και ό,τι νιώθω δεν νιώθω δεν γράφω δεν θέλω να μάθω. Όλα τα ξέρω μα θέλω μα θέλω και μπρίκια κολλάω και όλα τα γαμάω. Ας σε πετάω, ας σε κουράστηκε σας το για αύριο. Ας το παράτατο, όλοι πάνω κάτω και πάνω κάνω το live βάλω διάδρομο. Ας το για αύριο, κουράστηκε σας το για αύριο. Χάος τέλος του κόσμου και στάχτη σήμερα πεσμένο στράδο μου μάλακα είμαι. Αυτό που δεν θέλεις να γίνεις φίλε. Το στρες γυρνάει στο μυαλό μου τη λίγη και πνίγει φίλε. Έχω την κίνια, αυτό το κάρμα γυρνάει σαλίτης φίλε. Δεν γυρνάω τι λέω, δεν κυνηγάω την ουρά μου σαν σκύλος φίλε.